49-р зүйл. Нотлох баримтыг шинжлэн судлах дараалал. 49-1. Сонсголыг үр дүнтэй явуулах. Ялгаатай байр сууриудыг шударгаар илэрхийлэх боломж олгох. Төр хорооны бүрэлдэхүүнх нам эвслийн төлөөлөлд асуулт тавих эрхийг нь тэнцвэртэй идэвхжүүлэх үүднээс гэрч, шинжээж, хянан шалгагчаас мэдүүлэг тайлбар авах. Шинжээчийн дүгнэлт болон хянан шалгагчийн тайлан сонсгох. Бичмэл болон бусад нотлох баримтыг уншиж сонсгох шинжлэн судлах дарааллыг тогтооно. 49-2. Энэ хуулийн 49-1-д заасан дарааллыг төр хороо хуралдаанаараа шийдвэрлэн. 49-3. Нотлох баримтыг шинжлэн судлах зорилгоор гэрч, шинжээж, хянан шалгагч болон бусад оролцогчдоос сонсгол даргалагч болон төр хорооны гишүүд асуулт асууж болно.